พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งครับสัปดาห์นี้ครับในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับขอเสนอชื่อตอนที่ว่า F1 มุ่งสู่ Net Zero เครื่องยนต์ได้ไปต่อในขณะที่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยนะครับทำยอดขายได้อย่างต่อเนื่องทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งแนวคิดหลักของการผลิตรถพลังทางเลือกนี้ครับจริงๆแล้วก็คือการลดมลพิษจากการเผาไหม้เครื่องยนต์สันดาปสู่ชั้นบรรยากาศแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าคนส่วนใหญ่ก็รวมถึงผมด้วยนะครับหากจะพิจารณาซื้อรถไฟฟ้าเป้าหมายหลักไม่ใช่เรื่องรักโลกแต่อย่างใดจากที่ผมเองเคยได้ทดสอบรถ EV หลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับแบบใช้งานจริงในชีวิตประจำวันก็รู้ได้เลยว่าเหตุใดครับยอดจองในบ้านเราถึงก้าวกระโดดขึ้นมากในช่วง2ปีล่าสุดเหตุผลสำคัญก็คือประหยัดเงินในกระเป๋าครับเพราะว่า EV หากเทียบกับการใช้รถเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยก็ประหยัดกว่า 4-5 เท่าเลยทีเดียวนั่นคือเหตุผลลำดับต้นๆที่คนตัดสินใจซื้อรถ EV มาใช้งานแต่ว่าประเด็นที่โจหัวเอาไว้นะครับในสัปดาห์นี้ต้องย้อนไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้รับอีเมลฉบับหนึ่งนะครับจาก formula1.com ที่ส่งรายงาน F1 Impact Report ให้กับเหล่าสมาชิกที่เคยใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ F1 ซึ่งในอดีตเนี่ยผมเคยสมัครเป็นสมาชิกซื้อแพ็กเกจติดตามไลฟ์Timing นะครับเพื่อติดตามผลการแข่งขันแต่ละสนามอยู่หลายซีซั่นตามปกติแล้วผมก็จะได้รับอีเมลจาก Formula 1 เป็นประจำแต่ว่าไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าข่าวขายของเพื่อให้ซื้อแพ็กเกจต่างๆแต่ครั้งนี้สิ่งที่สะดุดตาก็คือข้อความในอีเมลบอกว่านี่คือรายงานเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฉบับแรกจาก Formula 1ซึ่งเป็นเอกสารไฟล์ PDF 63หน้านะครับแนบให้มาคลิกดาวน์โหลดอ่านด้วยหลังจากได้คลิกอ่านดูแล้วนะครับสรุปรวบรัดภายใน1บรรทัดเอกสารนี้ครับคือข้อมูลที่ F1ซึ่งเป็นอีเวนต์แข่งรถอันดับหนึ่งของโลกวางเป้าหมายมาตั้งแต่ปี2018กับการที่จะไปสู่เป้าหมาย Net Zero Carbon ในปี2030นะครับซึ่งในรายงานฉบับนี้ระบุชัดเจนครับว่านับตั้งแต่ปี2018มาจนถึงปี2022ครับการแข่งขันฟอร์มูล่า1นั้นสามารถลดปริมาณคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศลงได้ถึง 13% แล้วก็กำลังเดินไปสู่เป้าหมายในปี2030นั่นเป็นข้อมูลที่ผมกำลังจะสื่อให้เห็นภาพนะครับว่าการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตเบอร์หนึ่งของโลกมีเป้าหมายชัดเจนนะครับที่จะให้รถแข่งใช้เชื้อเพลิงแบบ sustainable fuel หรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับที่ไม่ได้ถูกกลั่นมาจากฟอสซิลหรือว่าน้ำมันดิบนั่นก็หมายความว่าเครื่องยนต์แบบสันดาปครับยังจะได้รับการพัฒนาต่อไปส่วนพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะได้รับการพัฒนาควบคู่ไปในรูปแบบไฮบริดเหมือนเดิมจริงอยู่แล้วครับว่าในมุมมองส่วนตัวสำหรับผมนะครับ F1 ยุคนี้ที่ลดขนาดเครื่องยนต์ลงมามีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมีเทคโนโลยีต่างๆอัดแน่นเข้ามาเนี่ยทำให้เครื่องยนต์เล็กลงแต่คงประสิทธิภาพความแรงเอาไว้เนี่ยความสนุกจากการรับชมทั้งอรรถรสจากเสียงเครื่องยนต์หรือการขับเคี่ยวกันของนักขับที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอะไรมากเนี่ยอาจจะสู้ยุคเก่าไม่ได้นะครับแต่ต้องบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับทั้งหมดเนี่ยคือการพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ถูกส่งต่อมายังรถบ้านทั้งสิ้นหากใครที่ติดตามข่าว F1 นะครับผู้จัดรวมถึงองค์กรอย่าง FIA เองก็ริเริ่มการแข่งขันรถสูตรไฟฟ้าหรือว่า Formula E เนี่ยเป็นเจ้าแรกเขาไม่เคยพูดนะครับว่า Formula E จะเข้ามาแทนที่ F1 ในอนาคตมีแต่การตั้งเป้าว่าจะทำอย่างไรให้ใช้เครื่องยนต์สันดาปต่อไปได้โดยที่การปล่อยมลพิษนั้นลดลงหรือกระทั่งการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ไปขนาดนั้นเลยรวมไปถึงยังมีการคาดการณ์นะครับว่าในปี2030เนี่ยซึ่งจะมีรถยนต์ทั่วโลก 1.8 พันล้านคันจะมีรถไฟฟ้า 100% แล้ว EV วิ่งบนท้องถนน 8% เท่านั้นซึ่งก็คาดว่าเชื้อเพลิงสังเคราะห์แบบ 100% หรือว่า E-Fuel ที่หลายค่ายกำลังพัฒนาและเชื้อเพลิงชีวภาพแบบที่ F1 กำลังเตรียมนำมาใช้ในปี2026จะเข้ามามีบทบาทมากที่สุดสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยครับที่ประธานใหญ่ Toyota อย่าง Mr. Akio Toyodaจะออกมายืนยันเสียงแข็งครั้งแล้วครั้งเล่านะครับว่า EV ไม่ใช่ทั้งหมดของวงการยานยนต์โลกเพราะว่าขนาดระดับ Formula 1นะครับยังวางเป้ามาขนาดนี้ครับรับรองได้เลยว่าเครื่องยนต์ได้ไปต่อแน่นอนเพียงแต่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงแบบไหนมาเติมเท่านั้นเองแหละครับเอาละครับนี่คือพอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยในสัปดาห์นี้นะครับกลับมาใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ